Já, Ísland vaknar með þér á þessum yndislega föstu degi Fyrsti föstu dagur marsmánaðar, maímánaðar Og til mín komin einn harðasti júli meðan landsins Sem skýrði sig júli eftir, neina Þetta lélegt grín, júli heiðar, velkomin
Nei, sko, þetta er, mér finnst þetta mjög gott grín
Þeir fannst þetta fyndið?
Mér finnst þetta alltaf fyndið Ég elska svona gott júli grín, sko Og svona þegar fólk kemur eitthvað nýtt Mér finnst það alltaf mjög skemmtilegt
En hvernig þú veist, þú heiti júli, ég heiti bolli Þú veist, ég lenti oft að fólk gera hringja og gera símat
Já
Lendur því? Ertu kannski löngu búin að taka út já.is?
Nei, ég held að númeri mitt Veistu, ég man það ekki
Nei.
Ég er alltaf búin að taka heimilismangið út svona, ég held mögulega númeri mitt síðan Það sko Nei, ég tók það út daginn
Á.
Ég kemur bara að söngu kemnar þá tók ég út
Og var það var að gera júli grína?
Nei, ekki mikið sko Það var meira bara svona þegar ég var að byrja tónlist kom náttúrulega inn í svona, tónlistina með svolítið svona Hvað að segja, það var svolítið svona
Já, stefning
Já
Ég man vel að því
En sko, ég lenti ekki vest í júli grínu
Nei.
Það var hann afi minn
Ok, heitir hann júli líka?
Líka júli
ah.
Hann fekk rosa mörg símtöl Seint, mjög seint Þegar hann var farin að sofa Og hann var ekki ánægð með það
Nei,
það er vel
Ég líki Þetta agalegt Júli, hvað svona Það búir mikið í gangi Það var Eurovision, það var alltaf rosalega mikið í gangi í kringu það
Já
Þú og Dísa þeir út allan bæja að skemmta Og svo var það uppeldið og lífið almennt Er ekki brála að gera?
Svo ég bara í 8-5 Vinnu 8-5, 8-4, 9-5 Vinnu í Arion banka Markastildinni þar
Er það ekki bara mikið?
Sko, ég elska að hafa nóg að gera ég svona stundum kemur sunnudagur og ég bara já. En svo kemur mánudagur og það bara góður aftur oftast sko. en þú veist, ég fíla að hafa nóg að gera og þetta er alveg þú veist, þetta er alveg að detta í 200% vinnu sko, með fjölskyldu það svolítið hefi en hérna, sem bitur fyrir ég að gera eitthvað sem ég finnst skemmtilegt ég mæti vinnuna alltaf bara nýr í banka eða þú veist að veislustýra eða koma fram og syngja og svo leist og er alltaf bara, þetta er geggjað ég er að lifa drauminn
það er náttúrulega, það er forsenda fyrir þessu eða þú ert með svona mikið álæg, en svo er það kannski líka bara þannig að þú erum með að við verðbólgu og fleira þá þarf maður að vera meir en 100% vinn
já, það má ég að segja það sko
á. Því miður
hérna, þú veist, þetta er allt bara þú veist, svo líka bara það er náttúrulega geggja að fá að gera hluti með Dísu eftir að við fórum að vinna saman
er það ekki svolítið fæðilegt?
Það er bara æðislegt sko, eina sko, við þurfum náttúrulega stundum að fá pass
já,
en við erum svo rosalega heppin að eiga góða foreldra sjálf sem að geta hoppað inn og redda okkur sko
Brilliant. Hvað svona þú varst náttúrulega koma með nýtt lag, koma
já.
Heim
já.
Frábært lag hvað svona fleira framöndan, eru fleiri lög?
Sko já, ég er ekki út lag líka í næstu viku
okay.
Ég hef aldrei gert þetta áður gefið út lag svona back to back að þú veist bara já svo erum við Dísa að stefna á að reyna að gefa út litla epi plötu í lok maí byrjun júní og það er svona það sem framundan svo veit ég ekki, ég meina, svo það alltaf vera félagar minni heyrði mér daginn og svo heyrði við erum með hérna lítið verkefni svona háskólarokk, pop verkefni vil ekki vera með því líka
sko, háskólarokk er náttúrulega bara er guðdómleg músík
já, sammála, og þetta er svona bara það sem ég fíla eiginlega kom mest í tónlist, sko þannig að ég sagði þetta bara, jú, auðvitað þannig að það verður allavega að ná tónlist
en hvernig er það, þú veist hvernig er að vinna með Magnúsum eða getur að reynda á sambandi eða styrkja það sambandi
sko, ég held að styrkja bara sambandi við fáum líka mjög mikið sko eins og daginn þá vorum við á Ólafsvík að vislustýra og við gerum bara gott úr þessu, þú veist að tókum bíltúrin saman og gistum svo þar og yndislegu staðar að vera og bara, þú veist áttum bara notalega stund, sko og það er alltaf gott að hafa magasin með sér það er bara þannig þannig að ég allavega hef ekki, að ég hef aldrei hugsað eitthvað, nú erum við að fá leið á hverju öðru, það hefur allavega ekki gert
ég hef verið svolítið abbó, sko þú veist, þegar ég er að vislustýra svo sé ég svona eins og eitthvað Dísu og Evu, Rúsu og Hjamma og
já,
já, svona tvö saman svona, tvöðu gamið á þeim
það úksla næs eða líka svo þetta bara, þú veist, það bara við erum að þú veist, við erum heimili, við erum að rukka saman
já, einmitt
þannig að þú veist það bara næs það bara gekk
það make sense Júli, hvernig sumarið? Farið sumarfrí?
Ég fæ sumarfrí, sko ég meiri þess að held að ég eigi sko einn mánuð inn í fæðingarólof
nú?
Já, þannig að gæti orðið svolítið langt sumarfrí
tveir mánuður, jafnvel
mögulega
Júli, ágúst
Já
Alltaf frí í júli
Ég tek alltaf frí í júli Það ekki út af leikskólanum, það út af nafninu mínu nei, hérna Jú, gott sumarfrí Við erum ekkert eitthvað búin að plana að fara eitthvað sko Við ætlum bara held ég að vera út um allt land að koma fram og skemmta fólki
Já, vel gert Og hvað hérna, segðu okkur aðeins frá árum spilulagið Komin heim, nýjasta lagið Hver baksaðan?
Já, þetta sko Þetta í fyrsta skipti í mjög langa tíma sem að ég kem eiginlega ekkert að resti að búa til lagið.
Nú, nú.
Hvorki lag nýtt texta.
Þú ert bara að flýti það?
Já, já, ég mætti bara á, hérna, sérst, lagið er eftir Hugin, Andra Þór og Eyþór Úlfar.
Mm-hmm.
Og hérna, og Andri sendi á mig línu og Hugin sendi á mig línu og þetta er enda gerðist með nokkra mánaða millibili Hugin sendi mig lagið og sagði, herðu, hérna með lag þú veit kannski syngja þetta og ég eitthvað, já, býttu, fór hann í söngakeppnina og eftir söngakeppnina segir Andri við mig herðu, ég hérna með lag og ég eitthvað, býttu, rosalega kannast ég við þetta lag þetta mjög gott lag þannig að ég eiginlega bara kýldi á það sko og hérna það líka fínt að gera það á milli, að fá bara lög í hendurnar og fá að syngja það, sko, mér stálega ekki að já, sko, lendi mestu vesinni með, hérna, titilinn ég var búin að gefa út lag sem heitir Heim og þannig að það var svona hugmynd hvað, Heim part 2 nei,
þannig
að komin heim þannig að það svolítið heim þema í gangi hjá mér en hérna, þetta er síðasta heimlagið
en maður líka alltaf einhvern veginn að leiðin aftur heim sko.
Já, já
það best að vera heima
já, langt best að vera
Júli, það takk innilega fyrir komuna við ætlum að fá að heyra lagið
takk fyrir mig
tíminn sem hljóp í burtu Hvernig ég hagaði mér Var ekki það sem við þurftum svo Af hverju byrst eftir mér Mér fannst ég vera byrði Sem hægði á ferðinni að þér En þér fannst ég mikil svirði Svo endanum trúði ég þér Þú gafst mér nýja von Þú gafst mér meir en ég þráði Fann ég hafði meira þó Frá fyrsta dag er ég sá þig Þetta ekki segja ney, ney, ney Augun þín þau segja meir, 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 meir Ég ekki fara ney, ney, ney Því þegar ég með þér að vera í komin Þetta ekki segja mér, meir, meir Augun þín þau segja meir, 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 meir Ég ekki fara ney, ney, ney Því þegar ég með þér að vera í komin Heim Veggurinn löngu fallin Ég búinn að læra þér Þú hjarta væri blátt og marið Þá lagaðist það út af þér Þú drást mig upp á nýjar hæðir Ég kynnti sjálf um mér á ný Ég veit alveg sama hvert ég færi Þá færi ég ekkert án þín Þú gafst mér nýja von Þú gafst mér meir en ég þrá Fann ég hafði meira þór Frá fyrsta dag er ég sá þig Það er ekki sem neitt